Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսալյանն եմ, համառոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Ով է Միլանի հայկական եկեղեցում Հայաստանի վարչապետին հարցեր ուղղած ադրբեջանցի հայտնի բլոգեր ներկայացած անձը։ Հայաստանի առաջնորդը վստահ է իր բանաձևը Ղարաբաղյան խնդրի խաղաղ և տևական կարգավորման միակ ճանապարհն է։ Սերժ Սարգսյանը միջազգային հարթակից քննադատում է Հայաստանի իշխանությունների նահազանգում ժողովրդավարությանը սպառնացող զարգացումների մասին իշխող ուժից հակադարձում են և հեգնում։ Այսօր թեմաների մասին քիչ անց, այժմ լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Եվրամիության խորհրդի հերացող նախագահ Դոնալդ Տուսկը ընտրվել է Եվրախորհրդարանում մեծամասնություն կազմող Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության նոր նախագահ։ ԵԺԿ-ն ստեղծվել է 1976 թվականին։ Հայաստանից ԵԺԿ-ին անդամակցում են հանրապետական և ժառանգություն կուսակցությունները։ Իրանի դատարանը 6-ից 10 տարվա ազատազրկման է դատապարտել շրջակա միջավայրի պաշտպանության առաքելություն իրականացնող խմբավորման 6 անդամների։ Բնապահպանները մեղադրվել են լրտեսության մեջ։ Նրանք կտրականապես հերքում են մեղադրանքը։ Միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունները պնդում են, որ դատարանը շինծ ու մեղադրանքներ է ներկայացրել և պահանջում են ազատ արձակել բնապահպաններին։ Amnesty International իրավապաշտպան կազմակերպությունը հայտարարել է, որ Facebook և Google ընկերությունները պետք է փոխեն իրենց բիզնեսի մոդելը, քանի որ այն չի բացառում մարդու իրավունքների ոտնահարումը։ Amnesty International-ը մոլորակի կառավարություններին հորդորում է ընդունել օրենքներ, որոնք կերաշխավորեն գովազդ տարածող ընկերությունների կողմից չթիրախավորվելու օգտատերերի իրավունքը։ Facebook-ը պատասխանել է, թե իր հայեցակարգը չի ոտնահարում մարդու իրավունքները, իսկ օգտատերը կամավոր է միանում սոցցանցին։ Սերբիան հետաքննություն է սկսում YouTube-ում հրապարակված տեսանյութի կապակցությամբ, որում պատկերված է, թե ինչպես է այդ երկրում գործող ռուսաստանցի դիվանագետը գումար փոխանցում Սերբիայի անվտանգության ծառայության աշխատակիցներից մեկին։ Ենթադրվում է, որ այսօր կգումարվի անվտանգության խորհրդի նիստ նախագահ Ալեքսանդր Վուչիչի գլխավորությամբ։ UEFA-ն հայտնել է, որ հետաքննելու է Ռումինիայի և Շվեդիայի ֆուտբոլիստների հանդիպման ընթացքում ռասիզմի դրսևորման հանգամանքը։ Երկու հավաքականները Եվրո 2020-ի ընտրական F խմբում հանդիպել են նոյեմբերի 15-ին Բուխարեստում։ Շվեդիայի հավաքականը հաղթել է 2-0 հաշվով։ Խաղի ընթացքում մի խումբ ռումինացիներ ռասիստական բնույթի պաստառ են պարզել և վիրավորական կարգախոսներ են հնչեցրել Շվեդիայի հավաքականի սևամորթ ֆուտբոլիստ Ալեքսանդր Իսակի հասցեին։
Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ 3 Միլանի հայկական եկեղեցու միջադեպի մասին հիշեցնեմ, Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Միլանի հայ համայնքի հետ հանդիպման ժամանակ այդ պահին եկեղեցի է մտել ադրբեջանցի հայտնի բլոգեր ներկայացած անձը և Փաշինյանից աղաչել վերադարձնել ադրբեջանական հողերը։ Իրականում միջդեռ ինչպես ժամեր անց պարզվեց, ադրբեջանցին ոչ թե հայտնի բլոգեր է, այլ ադրբեջանական ուժային կառույցների հետ առնչություն ունեցող հայտնի անձ, որին նաև մեր ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայություններ ժամանակին անդրադարձել, ներկայացնելով Բաքվում ընդդիմության ցույցերը ցրելու ժամանակ նրա մասնակցությունը փաստող կադրեր։ Այս ամենի ֆոնին հանրությունը քննարկում է հարցը, արդյոք Հայաստանի վարչապետի անվտանգությունը պատշաճկեպով է ապահոված։ Փաշինյանի խոսնակը հավաստիացնում է, անվտանգության աշխատակիցները չեն թերացել իրենց գործում։ Նայրան Ալբանդյանի ռեպորտաժը։
Միլանի հայ առաքելական Սուրբ 40 մակունք եկեղեցում հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպման ընթացքում մութ գործած և ադրբեջանցի վիդեոբլոգեր ներկայացած Աթա Աբդուլաևը ոստիկանության կից հանրային խորհրդի անդամ է և ժամանակին անցել է քրեական գործով։ Այս մասին դեռ 2011 թվականին գրել է Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայությունը, երբ այն ժամանակ Աբդուլաևը լրագրողների տեսադաշտում է հայտնվել ընդդիմության ցույցերը ցրելիս ոստիկանությանը օգնելու իր գործողություններով։ Աբդուլայևը 3 մուտք գործեց հայկական եկեղեցի Փաշինյանի եւ հայ համայնքի հանդիպման ընթացքում եւ արտահերթ հարցի հնարավորություն պահանջեց։ Վարչապետ Փաշինյանի թույլտվությամբ նա հնչեցրեց իր հարցը։
Ամբողջ աշխարհը ճանաչել է ադրբեջանցիների ցեղասպանությունը Հայաստանի կողմից, երբ սա կավարտվի։ Պետք է ավարտել այս պատերազմը, ազատեք մեր հողերը, խնդրում եմ։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նախ թույլատրեց, որ ադրբեջանցի բլոգերի օպերատորը ևս նկարահանելու հնարավորություն ունենա և ի պատասխան բլոգերի անհանգստության երաշխավորեց նրա անվտանգությունը, որից հետո արձանագրեց, որ անհնար է պատկերացնել, որ հայը հնարավորություն ունենար մուտք գործել ադրբեջանական կողմի նմանատիպ որևէ միջոցառման և հարց տալ ադրբեջանի նախագահին։
Представить, что армянин имел возможность зайти в мероприятие на встречу, где участвует президент Азербайджана, задал бы ему вопрос.
Փաշինյանի մամուլի խոսնակ Վլադիմիր Կարապետյանից հետաքրքրվեցինք, թե անվտանգության տեսանկյունից ինչպես է գնահատում փաստը, որ հակառակորդ պետության ներկայացուցիչը մուտք է գործում վարչապետի հանդիպմանը հայ համայնքի հետ։
Մուտքը ազատ է եկեցի հանդիպումը եկեցում է ծերի ունենին, յուրաքանչյուրը կարող է մուտք գործել։
Այսինքն այստեղ վարչապետը իր անվտանգության աշխատակիցների թերացում չի տեսնում։
Չի, ես էլ պատարտակ չեմ տեսնում, ինքը մնացած մասնակիցների նման նպատակ կերպես ուղղվում իրեն պահում, մեր պատկառելի հեռավորության վրա այդ առումով ես որևէ խնդրի հիմնադրած չեմ տեսնում։
Չերանալով Միլանից վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երեկ ելույթը ունեցել աշխարհի խոշորագույն հետազոտական կենտրոններից մեկը համարվող Միլանի միջազգային քաղաքագիտության ինստիտուտում։ Իր ծավալուն ելույթում Հայաստանի վարչապետը հիմնականում խոսել է Ղարաբաղյան հակամարտությունից, կրկին բարձրաձայնել իր հայտնի թեզը, որ խնդրի կարգավորումը պետք է ձեռնտու լինի հակամարտության 3 կողմերի՝ Հայաստանի, Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի համար։ Փաշինյանը մտավախություն է հայտնել, թե ներգրավելով ռազմական արկածախնդրությունների մեջ Բաքուն կարող է պարարտ միջավայր ստեղծել մերձավոր արևելքում իրենց ազդեցությունը կորցրած ահաբեկիչների համար, ովքեր այժմ նոր տարածքներ են փնտրում։ Սուսան Բադալյանն է շարունակում։
Մենք անկեղծ ենք տարածաշրջանում խաղաղության հաստատման մեր ձգտման մեջ և պատրաստ ենք երկխոսության հանուն հակամարտության այնպիսի լուծման, որն ընդունելի կլինի Հայաստանի, Լեռնային Ղարաբաղի ու Ադրբեջանի ժողովուրդների համար։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը վերահաստատել է դիրքորոշումը Միլանում միջազգային քաղաքագիտության իտալական ինստիտուտում տեղի ունեցած ելույթի ժամանակ։ Սա Իտալիայի միջազգային հարցերի վերլուծությամբ զբաղվող ամենահին ուղեղային կենտրոնն է 85 տարվա պատմությամբ։ Վարչապետ Փաշինյանը ցավով է նշել, որ չնայած միջազգային միջնորդների ջանքերին Հայաստանի անվտանգության ամենամեծ մարտահրավերը Արցախի հարցը մնում է չլուծված։ Նախ եւ առաջ այն պատճառով, որ Ադրբեջանը հրաժարվում է բանակցել Լեռնային Ղարաբաղի հետ, միաժամանակ պնդում է, Արցախը պետք է համարվի Ադրբեջանի անբաժանելի մաս։
What does this position mean?
Ինչ է նշանակում նրանց այս կեցվածքը։ Դա նշանակում է, որ Ադրբեջանի իշխանությունները փաստորեն չեն ցանկանում բանակցել Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի հետ, պարզապես այն պատճառով, որ նրանք ծոս տարածք են ուզում, բայց ոչ ժողովուրդ, ավելի ճիշտ տարածքներ առանց ժողովրդի։ Դա նշանակում է, որ նրանք հույս ունեն հակամարտությունը լուծել ռազմական ճանապարհով, այն է գրավել Լեռնային Ղարաբաղի տարածքը, անցկացնել էթնիկ զտումներ և ազատվել ինչպես հայերից, այնպես էլ ինքնին այդ խնդրից։
Չնայած այս ամենին, Հայաստանը քայլեր է ձեռնարկում հակամարտության փոխընդունելի լուծում գտնելու ուղղությամբ, հայտարարել է Փաշինյանը, հավելելով, որ նման հայտարարություն ակնկալում է Ադրբեջանից։
However, the highest authorities of Azerbaijan.
Այնուամենայնիվ Ադրբեջանի բարձրագույն իշխանությունները մնում են իրենց նախկին դիրքերում, նպատակ ունենալով խնդիրը լուծել միայն Ադրբեջանի ժողովրդի համար ընդունելի տարբերակով։ Դա ինձ լրացուցիչ հիմք է տալիս կարծելու, որ Ադրբեջանը փայփայում է հակամարտությունը ռազմական ճանապարհով լուծելու իսեր, և չի ցանկանում լուծումը գտնել բանակցությունների սեղանի շուրջ։
Փաշինյանն անօգուտ է համարել Արցախի ու Հայաստանի հետ սպառնալիքի լեզվով խոսելը, հիշեցրել Ադրբեջանը ժամանակին փորձել է ու բախվել լուրջ հետևանքների։ Մեր տարածաշրջանում ռազմական սրացում նաղետալի հետևանքներ կունենա նույնիսկ գլոբալ տեսանկյունից, շեշտել է վարչապետը։
Ներգրավելով ռազմական արկածախնդրությունների մեջ, Ադրբեջանը կարող է պարարտ միջավայր ստեղծել այն ահաբեկիչների համար, ովքեր կորցրել են իրենց ազդեցությունը Սիրիայում և Իրաքում, և այժմ փնտրում են նոր տարածքներ իրենց գործողությունների համար։ Աշխարհագրական առումով Ադրբեջանը կարող է ծառայել որպես հենակետ տարածաշրջան բոլոր չորս ուղղություններով նրանց ներթափանցման համար՝ հարավից, հյուսիսից, արևելքից և արևմուտքից։
Հայաստանում տեղի ունեցած իշխանափոխությունից հետո առաջին անգամ Հայաստանի նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանը խոսել է Հայաստանի ներքաղաքական խնդիրներից, սակայն ոչ թե Հայաստանում, այլ միջազգային հարթակից՝ Զագրեբում Եվրոպայի ժողովրդական կուսակցության համագումարին, որին նա ընդհամակցում է նաև իշխանությունը կորցրած հանրապետական կուսակցությունը։ Համաժողովրդական ճնշման արդյունքում հրաժարական տված Սերժ Սարգսյանը մտահոգություններ է հնչեցրել Հայաստանում տեղի ունեցող զարգացումների կապակցությամբ, պնդել, թե ժողովրդավարության սպառնացող զարգացումներ են տեղի ունենում, քաղաքական հետապնդումներ են իրականացվում, խախտված է դատական իշխանության անկախությունը, իշխանությունները հակադարձում են, նախկին նախագահ շարունակում է կտրված մնալ իրականությունից։ Արտակ Խուլյանին լսենք։
Անցած տարի ժողովրդական ճնշմամբ իշխանությունից հեռացած երրորդ նախագահ, հանրապետական կուսակցության ղեկավար Սերժ Սարգսյանը երեկ ելույթ է ունեցել Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության համագումարին, քննադատելով ներկայիս իշխանություններին։ Սարգսյանը համոզված է Հայաստանում իշխանափոխությունից հետո ժողովրդավարությանը սպառնացող վտանգավոր զարգացումներ են տեղի ունենում։
Խաթարվել են սահմանադրականության հիմքերը, չի գործում իշխանությունների տարանջատման և հավասարակշռության սկզբունքը։
Պաշտոնաթող նախագահը ելույթի ընթացքում պնդել է, թե Հայաստանում պարբերաբար են դարձել ընդդիմադիր լրատվամիջոցների ակտիվիստների նկատմամբ ագրեսիվ գործողությունները, ըստ էության այդ ամենում մեղադրելով իշխանություններին։ Իշխողի Միքայելից ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանը Սարգսյանի հայտարարությունները մտածածին է համարում, հեգնելով, թե հեղափոխության արդյունքում իշխանությունը կորցրած Սարգսյանը դեռ չի վերադարձել իրականություն։
Կարծում եմ, այս ամենը արվում է զուտ Սերժ Սարգսյանի անհանգստությունից ելնելով, որովհետև Սերժ Սարգսյանը քաչ հասկանում է, որ այնուամենայնիվ այն հայտարարությունները, որոնք իրենք անում են, հա, որ Սերժին բռնելու են, Սերժին ձերբակալելու են, իրենք ավելի լավ գիտեն, որ ամենայն հավանականությամբ ինչ որ առիթ ոնց է լինի, ինչ որ մի տեղից դուրս է գալու, և Սերժ Սարգսյանը փորձում է սրանով պաշտպանվել։
Սարգսյանը հայտարարել է, թե ինքն անցած տարի հեռացավ, քանի որ ցանկանում էր, որ ժողովրդը փորձի էլ ավելի լավ պետություն կառուցի, սակայն հիմա իրեն մեղադրում են, որ իշխանությունը պոպուլիստներին է զիջել։ Հետո էլ ասաց, թե ինքը ասել է այդ համագումարին պաշտպանելու այն հավատն ու ակնկալիքները, որ ունեցել են հայաստանցիները տեղի ունեցած իշխանափոխության ընթացքում։
Այո, Հայաստանում կատարվածի մեջ կար նաև մեր մեղքը։
Այժմ փոխնախագահը Սարգսյանին է պոպուլիստ անվանում, այսօրվա ելույթը դրա վառ ապացույց համարում։ Ցինիզմ է այդ ամբիոնից նման հայտարարություններ անելը, ասում է Սիմոնյանը։
Այդ պահից սկսած, երբ որ մարդը զգում է, որ իրան չեն հարգում, իրան ծաղրում են, թեկուզ այս այս ձևով, հա, հերակա, տենց, այսպես ասած ժողովրդական լեզվով ասած էշի տեղ են դնում, մարդը ներքուստ մերժողականություն ա մարդու մոտ առաջանում, ինքը դա չի հասկանում։
Այլ թեմաների մասին, Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականի 1-1 հաջորդած պարտությունների, մասնավորապես վերջին Իտալիայի հետ խաղումը նախադեպ խոշոր պարտությունից հետո, Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի գործկոմի անդամները պահանջում են ֆեդերացիայի նախագահի հրաժարական այսօր։ Կառույցի գործկոմի նիստն է նախատեսված, որի ընթացքում պատրաստվում են անվստահություն հայտնել կազմակերպության ղեկավար Արթուր Վանեցյանին, Ռոբերտ Զարգարյանն է հետևում թեմային։
Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան գործադիր կոմիտեի նիստը գումարել, իսկ թե ինչ են քննարկելու այս պահին հայտնի չէ։ Ըստ մամուլում շրջանառվող որոշ հրապարակումների քննարկվելու է ֆեդերացիայի նախագահ Արթուր Վանեցյանին անվստահություն հայտնելու հարցը։ Այդուհանդերձ նշեմ, որ ֆուտբոլի ֆեդերացիայի գործադիր կոմիտեն ՀՖՖ նախագահին աշխատանքից ազատելու լիազորություններ չունի, այդպիսի հնարավորություն ունի միայն ֆեդերացիայի ընդհանուր ժողովը, որի անդամներն են ֆուտբոլային հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները։ Թե ինչ է քննարկվելու այսօր այս պահին հայտնի չէ, նիստից առաջ ֆեդերացիա ժամանեցին գործադիր կոմիտեի անդամները, մասնավորապես իշխող Իմքայել խմբակցության պատգամավորները եւ առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը, նրանք պարզաբանումներ ներկայացրեցին։ Հիմա ընթանում է նիստը, սպասենք նիստի ավարտին գործադիր կոմիտեի անդամները հավանաբար կպարզաբանեն, թե ինչ են քննարկել։ Հիշեցնենք, այսպիսի իրավիճակ ստեղծվեց օրեր առաջ իտալական Պալերմոյում Հայաստանի եւ Իտալիայի ընտրանիների հանդիպումից հետո։ Հիշեցնենք, որ Իտալիայի հավաքականը գերխոշոր 9-1 հաշվով ջարդախեց Հայաստանի ընտրանուն, որտեղ ֆուտբոլային հանրության կողմից խայտառակ պարտություն որակվեց։ Ֆուտբոլասերները, լրագրողները եւ ողջ ֆուտբոլային հանրությունը ընդհանրապես սկսեց խոսել հրաժարականների մասին եւ նորանշանակ գլխավոր մարզիչ Աբրահամ Խաշմանյանի եւ ֆեդերացիայի նախագահ Արթուր Վանեցյանի եւ գործադիր կոմիտեի անդամների։
Ծրագրային հատվածում այլ առաջարկում եմ թերթել օրվա մամուլը, տեսություն ներկայացնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Ժամանակ բարբերականը անդրադարձել է Սերժ Սարգսյանի Զագրեբյան ելույթին։ Սարգսյանի ԵԺԿ համագումարին ու վայաժողովին մասնակցությունը բավականին հատկանշական էր Վազգեն Մանուկյանի նախաձեռնած Վերնատուն խմբակի առաջին ժողովին նրա բացակայության պայմաններում։ Տվյալ դեպքում խոսքը իհարկե անմիջապես Սարգսյանի բացակայության մասին չէ կամ դրա մասին չէ միայն, այլ ընդհանրապես հանրապետական կուսակցության նկատելի բացակայության, թեև իհարկե անուղակի ոչ ֆորմալ ասոցիացիա արձանագրել հնարավոր է։ Ի վերջո հանրապետական կուսակցության նախընտրական ցուցակում տեղ ունեցած Դավիթ Շահնազարյանի մասնակցությունը։ Հետո Անդերց ՀԿ-ն բացակայում էր, և սա հետաքրքիր է այն առումով, որ Վերնատուն իր գերակա մասնակցությամբ ֆորմատ է, որը հայաստանյան ներքաղաքական կյանքում շրջանառում է, այսպես ասած, ռուսական մի շարք ազդեցիկ խմբերի թեզեր։ Պատահական չէ, որ Վերնատունը խոշոր աշով Զատուլինյան Լազարևյան ակումբի, այսպես ասած, հայաստանյան կիսագունդն է, անկախ որևէ ուղիղ ֆորմալ կապի առկայությունից կամ բացակայությունից։ Ահա այդ իմաստով Սերժ Սարգսյանը փաստորեն Վերնատան փոխարեն ընտրում է եվրոպական տան տարբերակը և մեկնում է ԵԺԿ համագումարի ու վեհաժողովի։ Մյուս կողմից Սերժ Սարգսյանի քայլը գործնականում դասակարգային էր նախկին իշխող համակարգի հիերարխիայի իմաստով, և այդ առումով նաև որոշակի պատասխան Ռոբերտ Քոչարյանին, որը փորձում է իր բարձր դասը կամ բարձր կարգը ցույց դնել նախկին իշխող համակարգում Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի հետ ընկերությամբ։
Այժմ ամերիկյան ներքաղաքական գլխավոր իրադարձության մասին 3 ժամ արտևած գլուխների ընթացքում հարցակն ամերիկյան կոնգրեսի հետախուզության հարցերի անձնաժողովում հարցակնվում էր ամերիկյան եվրամիությունում Միացյալ Նահանգների դեսպան Գորդոն Սոնդլենդը, ով իր խոսքում մասնավորապես կենտրոնացել էր Թրամփի անձնական փաստաբան Ռուդի Ջուլիանի գործոնի վրա, խոստովանելով, որ արտասովոր էր որևէ պետական պաշտոն չզբաղեցնող անձի ցուցումով Կիևի եւ Վաշինգտոնի միջև հարաբերություններ կառուցել, եւ որ Ստամբուլցյանը ներկայացնում երեկվա լուսումների ուշագրավ դրվագները։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի փաստաբան Նյու Յորքի նախկին քաղաքապետ Ռուդի Ջուլիանի Ուկրաինայի իշխանությունների հետ շփումների ընթացքում առկա էր Կիևից ծառայության դիմաց ծառայություն ստանալու մտադրությունը։ Նախորդին նախագահ Դոնալդ Թրամփի պաշտոնանկության հիմքերի ուսումնասիրությանը նվիրված կոնգրեսական լսումների ընթացքում նման հայտարարությամբ հանդես եկավ Եվրամիությունում Միացյալ Նահանգների դեսպան Գորդոն Սոնդլանդը։
Mr. Giuliani's requests were a quid pro quo for arranging a White House visit for President Zelensky.
Պարոն Ջուլիանի գործողություններն այսպես կոչված ծառայություն էին ծառայության դիմաց, որի իրականացման դեպքում միայն հնարավոր կլիներ կազմակերպել Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկու այցը Սպիտակ տուն։ Պարոն Ջուլիանին պահանջեց, որպեսզի Ուկրաինայի իշխանությունները հանդես գան հրապարակային հայտարարությամբ, ազդարարելով 2016 թվականի ընտրություններին Ուկրաինայի հնարավոր միջամտության և Բուրիսմա ընկերության շուրջ զարգացումների հետաքննության մեկնարկը։ Պարոն Ջուլիանին արտահայտում էր Միացյալ Նահանգների նախագահի ցանկությունները, և մենք տեղյակ էինք, որ այս հետաքննությունները կարևոր էին նախագահի համար, նշում էր Սոնդլանդը։ Հիշեցնեմ, որ Ջուլիանի երկու պահանջներից առանցքայինը թերևս ուկրաինական Բուրիսմա ընկերության գործողությունների հետաքննությունն էր, Միացյալ Նահանգների նախկին փոխնախագահ և 2020 թվականի ընտրություններում Թրամփի ամենահավանական մրցակից Ջոզեֆ Բայդենի որդին Հանթերը մի քանի տարի շարունակ Բուրիսմայի տնօրենների խորհրդի անդամ էր։ Թրամփի դիմակիցների համոզմամբ Բայդենի եւ նրա որդու համագործակցությունը ուկրաինական իշխանությունների հետ հիմնված էր կոռուպցիոն սխեմաների վրա։ Դեմոկրատները սակայն վստահ են Թրամփի նպատակը ուկրաինացիների ձեռքով Բայդենի դիրքերի թուլացումներ։ Վաշինգտոնի քաղաքական շրջանակներում ի դեպ շատերը վստահ են, որ այդ մարտավարության հեղինակը կրկին Ռուդի Ջուլիանին էր։
Ambassador Volker and I.
Էներգետիկայի նախարար Փերին, դեսպան Քուրտ Վոլքերը եւ ես Ջուլիանիի հետ ուկրաինական հարցերի շուրջ համագործակցում էինք նախագահ Թրամփի ուղակի ցուցումով։ Մենք նրա հետ աշխատելու ցանկություն չունեինք, սակայն բոլորս էլ հասկանում էինք, որ հրաժարվելով աշխատել Ջուլիանիի հետ, կորցնում ենք Միացյալ Նահանգների եւ Ուկրաինայի հարաբերությունների ամրապնդման կարևոր մի հնարավորություն, ուստի մենք հետևում էինք նախագահի երահանգներին, նշում էր Սոնդլանդը։
Այսքան էինք նախատեսել, եթեր կվերադառնանք մոտ 40 րոպեից առայժմ։